Eteryje laida Dievo žodis.
Iš išminties knygos. Visa izraelitų bendruomenė iškeliavo iš Elimo ir antrojo mėnesio 15 dieną po išėjimo iš Egipto atvyko į Sino dykumą, plytinčią tarp Elimo ir Sinajaus. Visa izraelitų bendruomenė Tyruose ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono. Izraelitai jiems priekaištavo: verčiau mes būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipte, kai sėdėjome prie puodų mėsos ir iki soties valgėme duonos. Jūs išvedėte mus į tą dykumą, kad visus, kurie čia atsidūrė, badu numarintumėte. Ir viešpats Mozei pasakė: aš tai padarysiu, kad jums iš dangaus lytų duona. Tauta galės eiti ir pasirinkti, kiek jos reikia dienai. Aš noriu išbandyti, ar eisi į mano nurodytų keliu ar ne. Gamindami tai, ką parsinešė šeštąją dieną, jie pastebės, kad išeina dvigubai tiek, kiek surenka šiaip jau kasdieną. Mozė pasakė Aaronui: pranešk visai izraelitų bendrijai, stokite viešpaties akivaizdon, nes jis išgirdo jūsų niurzgimą. Kai Aaronas visai izraelitų bendrijai pranešė, tie atsisuko į Tyrus ir štai apsireiškė viešpaties šlovė debesies pavidalu. Viešpats prabilo į Mozę: aš išgirdau izraelitų niurnėjimą, tad jiems pasakyk: šį vakar pavalgysite mėsos, o rytą pasisotinsite duoną. Taip jūs pažinsite, kad aš viešpats esu jūsų dievas. Vakare atskrido daug putpelių ir nutupė stovyklą, o rytą aplink stovyklą krito migla. Kai migla išsisklaidė, ant tyrų paviršiaus pasirodė smulkus grūdeliai lyg kruopos, tartum šerkšnas ant žemės. Tad tai išvydę izraelitai viens kitą klausinėjo: manhu, tai reiškia kas tai? Mat jie nežinojo, kas tai būtų, ir Mozė jiems paaiškino: tai duona, kurią jums valgyti duoda viešpats. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Jie mintimis Dievą gundė, įnoringai reikalaudami maisto. Jų kalba buvo priešinga Dievui, jie sakė, kažin ar Dievas galės Tyruose pavalgydinti. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Tačiau iš aukštybių jis debesims įsakymą siunčia, dangaus vartus atidaro ir įmalyti mana jiems valgydinti, dangaus duona jiems duoda. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Žmogus tai galiūnų duona maitinas, jiems maisto siunčiama sočiai, jis pažadina padangėse rytį, pietį atveda savo galybę. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Ir viršum jų įmalyti mėsa nelyginant dulkėm, kaip amario smiltims sparnuočiais, jie krinta į stovyklą aplinkui ties pačiom palapinėm. Dangaus duona viešpats jiems duoda. Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis išlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: štai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. ji netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulė patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų, sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erskėčių. Erskėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti 60 teriopą, dar kiti 30 teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Girdėjote Viešpaties žodį. Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijos klausytojai, tik girdėjome palyginimą apie Dievo žodis, kuris yra kaip grūdas įmesta ant žemės ir turi įvairių pasekmių. Žinoma, kad Jėzus kalba palyginimais ir pats Jėzus norėjo aiškinti, kad šita grūdas, kuri yra sėta, yra Dievo žodis. Pats Jėzus yra Dievo žodis tapusi kūnu, kuri atėjo į pasaulį mūsų išgelbėti, mums palikti savo ramybę. Ir mes žinome, kad pasaulis nepriėmė visada ir pilnai Dievo žodį. Jau Jono Evangelijoje pradžioje yra parašyta, kad šviesa spindi tamsybėse, atėjo į pasaulį, bet tamsybės nebuvo pasiruošęs ir nepriėmė. Bet tiems, kurie priėmė, davo galą tapti Dievo vaikai. Jėzus ir pasaulis yra kartais nepriimtama viena kita. Kokia yra, pavyzdžiui, pasaulio taika? Yra taika nustatyta politinė tvarka per smurtą. Yra garantuota iš baimės, iš ginklų taika. Tai tokia ramybė tiems, kurie kūniškai remiasi ant nedorybės. Taika, kad duoda pasaulį, yra keršto atlikimas. Apgaulinga taika. O Kristus taika yra susitaikymas su Dievu ir su mūsų broliais. Yra realybė, kuri puoselėja žmogų, kuri skatina skleisti. Ir dėl to, kada žmogus, kai gera dirba, priima Dievo žodį savo širdyje, šita auga įduoda 100 teriopę, 60 teriopę, 30 teriopę grūdų. Kadangi pas Jėzus pažadėjo, ateisime pas jį ir atsigyvensime su juo. Tie žodžiai, kur yra meilės pažadas, ir Dievas nustato su teis, kurie laikys jo žodžios švelni intimumą, kuri lieka stabilinė sunkiausių kryžių metu. Kada mes susitikome su Dievu, kada mes leidžiame, kad jo žodis auktų mūsų širdyje, mes tikrai randame mūsų dvasai valymo kelią, kad galėtume eiti į tą Dievo šventyklą, į tą Dievo lauką, kurį esame mes patys. Jei jau mylime Jėzų, tampame mylimi nuo tėvo ir tėvas mums siunčia šventosios dvasios dovanų. Ir tada mūsų širdyje liepsnoja stipriau ir stipriau meilė Kristui ir Kristuje šventoji dvasė mums žvežia garbinti tėvą. Tačiau mūsų gyvenime reikia pripažinti, kad yra audrų, kad ne viskas yra ramu, kad kartais irgi Dievo žodis suranda ir skėčių, ir akmenų, ir sunkiai vyksta. Tada yra mums reikalinga vidinė darba išvalymo. Ir mes žinome, kad bažnyčia su savo patirtimi mums visada kviečia eiti į pažinties sakramentą, susitaikinti su Dievu, ruošti mūsų širdį, kad galėtų priimti Dievo žodį. Ir dėl to reikia turėti kantrybės. Kaip ūkininkas sėjėjas turi daug kantrybės, jis kantriai laukia, kad grūdelis, kuris yra įmesta į žemę, duotų savo laikų vaisių. Reikalingas kantrybės su savimi, nes mes esame mažai pasiruožęs paklusti Dievo žodžiui. Mes dažnai norime žinoti, bet mažai įvykdyti Dievo žodį. Bet Dievo žodis yra suprantamas tik tai, kada mes stengiamės ją įvykdyti. Tada su šventosios dvasios pagalbos esame atvesti, gauname vidinę ramybę, kuri mums padeda nugalėti bet kokią pagundą ar blogį. Tai bus šventoji dvasė mūsų teiktų, brangus broliai ir seserys, Marijos radio klausytojai, tokia meilės gala, kuri galėtų tikrai mums puoselėti. Ir kad galėtume duoti tų vaisių, kuris Dievas laukia iš mūsų. Prisiminkime, kad Jėzus dar kalbėjo, aš esu vynmedis, jūs šakelės. jeigu būsime skirti nuo manęs, nieko, absoliučiai nieko negalite padaryti. O jeigu pasilyksite su manimi, duosite daug vaisų, jūsų vaisas išliktų. Prašykime tada, kad Dievo žodis tikrai būtų skleidžiamas į pasaulį. Ir ypatingai šią savaitę melskimės kartu su Švento Tėvo, kuris keliavo į Braziliją ir paskelbė šią savaitę kaip jaunimo savaitę, palikdamas jaunimui tokią ypatingą klausimą, kuris mes visi ir kiekvienas galime pakartoti savimi. Kokia yra Dievo valia man? Kokia yra Dievo paruošta vieta man čia pasaulyje? Ką tu turi daryti, kad pasiektų amžinę gyvenimą? Ir dėl to reikia drąsos. Tikėjimo skelbimui reikalinga drąsa. Jėzus mums tarsi meta iššūkį, sakydamas, ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Aš viską padarysiu, ko tik manęs prašysite. Tada turime drąsiai sakyti Jėzui, tu pažadėjai, prašau, išklausyk. Kai bažnyčia praranda drąsą, joje įsigali drugnumo atmosfera. Ji tampa atvesųjų, drąsos netekusių krikščionų bendruomenė. Tai labai kenkia bažnyčiai, atvesta mūsų vidus, prasideda problemos tarp mūsų. Jeigu neturime drąsos, nei drąsos melstis, nei drąsos kelti evangeliją, tada prašykime, kad šventoji dvasia mūsų atšildytų, mūsų duotų tiek drąsos, kiek jos pakanka mūsų smulkiems reikalams, kad galėtume laimėti ir mūsų egoizmą, visą, kad kenkia bažnyčiai. Kai popiežius mums duoda pavyzdys ir mes turime būti drąsi, turime drąsiai melstis. Tada su šventosios dvasios pagalbos palaikykime popiežius misiją Brazilijoje, su jaunima iš visų kraštų ir tautų ir prašykime, kad galėtume gauti tą vidinę ramybę, kuri mums padeda nugalėti be kokią pagundą ar blogį. Tegu šventoji dvasia mūsų teiktų didelį dvasinį vaisių ir tokią meilės galą, kuris spindi popiežių širdyje. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas salezietis Massimo Bianco.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 24 dieną minime šventąjį Sarbelijų Makhlofą. Nepaisant to, kad šis šventasis niekada nebuvo iškeliavęs iš savo gimtojo Bekakafros kaimelio Libane, garsas apie jį buvo pasklitęs labai plačiai. Jozefas Zarūnas Makhlofas, toks buvo tikrasis šio šventojo vardas, užaugo savo dėdės šeimoje, kadangi jo tėvas mirė, kai Jozefui buvo vos treji. Sulaukęs 23, Jozefas įstojo į šventojo Marono vienuolyną. Ten antrajame amžiuje gyvenusio kankinio garbei pasirinko Sarbelijaus vardą. 1853 metais Sarbelijus davė amžinuosius įžadus, o dar po 6 metų gavo kunigo šventimus. sekdamas 5 amžiuje gyvenusio šventojo Marono pavyzdžių, Sarbelijus Machlofas nuo 1875 iki 1898 metų gyveno eremito gyvenimą. Machlofas netruko pagarsėti kaip šventasis. Tad daugybė žmonių siekdavo susitikti su juo, kad paprašytų jo palaiminimo ar užtarimo maldose. Sarbelijus Machlofas nuolat laikėsi griežto pasniko ir buvo itin pasišventęs švenčiausiajam sakramentui. Tad kai ordino vyresnieji retkarčiais paprašydavo jį pasirūpinti švenčiausiojo sakramentų teikimu aplinkiniuose kaimuose, Machlofas su džiaugsmu sutikdavo. Sarbelijus Machlofas mirė 1898 metais per kūčias. Po šio šventojo mirties Libano krikščionys ir kitatikiai netruko paversti jo kapą piligrimystės vieta bei paskelbti, kad joje pagyja ligoniai. 1965 metais popiežius Paulius VI beatifikavo Sarbelijų Machlofą, o 1977 kanonizavo. Popiežius Jonas Paulius II dažnai kartodavo, jog bažnyčia turinti du plaučius – rytinį ir vakarinį, ir kad ji turinti mokytis kvėpuoti jais abiem. Tokių šventųjų kaip Sarbelijus Machlofas buvimas bažnyčiai itin svarbus, kadangi tai moko ją tinkamai įvertinti katalikų bažnyčioje esančią įvairovę vienybėje. Kaip ir visi šventieji, Sarbelijus mus kviečia atsigręžti į Dievą ir visose gyvenimo situacijose susilieti su jo malone. Tada mūsų maldos gyvenimas tampa gilesnis ir atviresnis, o mes patys tampame labiau pasirengę duoti iš tikrųjų dosnų atsaką Dievui.